Jāvais kalniem, jāvais birzem.
Alfreda Kalniņa, Jāņa Mediņa, Emīla Dārziņa un citu latviešu klasiķu kompozīcijas Aleksandrs Antoņenko iekļāvis savā šīvakara solo koncertā. Kopumā izskanēs 19 dziesmu un interesants fakts – Antoņenko skatuves būs kopā ar pianistu bijušo ekonomikas ministru Danielu Pavļutu. Abi savulaik bija skolas biedri Jāzepa Mediņa muzikas vidusskolā, kur arī kopā muzicēja, un uzzinot, ka Daniels Pavļuts atkal pievērsies klavierspēlē, Antoņenko viņu aicināja uz sadarbību, un tas notika visai prozaiskos apstākļos.
Es viņu pagājušajā gadā netīšām satiku vienā no veikaliem, lielveikaliem. Viņš bija ļoti aizņemts ar diviem bērniem, un tā, nu, čau, sveiki, sveiki. Tā pēkšņi viņš atdeva bērnus rotaļlaukumā, tā lai pieskata un atskrējas pie manis, un mēs sākām runāt, un viņš man pateica, ka viņš atsāca spēlēt, par ko es biju ļoti priecīgs, un uzreiz man nāca prātā doma, ka ja es taisīšu kaut ko, es vēl nezināju, ka būs tāds koncerts. Darbs mums iet ļoti interesanti, pat dabūjām mēģināt Parīzē, Parīzes operā, uz kuriem Daniels speciāli bija atbraucis. Tā kā arī Parīzes operas sienas dzirdēja Jāzepu Vitolu, Emīlu Dārziņu un Jāni Mediņu.
Tā jātulīts pasaules kālā, pēlītās diena vai nakts.
Līdzās latviešu klasiķiem abi jau gatavo otru programmu ar Franča Šūberta dziesmām, kam pirmatskaņojums būs nākamgad, bet no kuras dažas dziesmas varēs dzirdēt jau šovakar. Daniels Pavļuts joko, ka attiecībā uz šo sadarbību viņam faktiski nebija dota cita izvēle.
Vienkārši vienā dienā, neatceros janvārī vai februārī, atskanēja telefona zvans no Guntara Ķirša ar apmēram sekojošu tekstu. Man Saša teica, ka jūs kopā spēlēsiet koncertu. Respektīvi, bija tā, ka es tiku nostādīts brīnišķīgā fakta priekšā, izvēles man faktiski nebija. Es pajautāju Guntaram, vai tu saproti, uz ko tu paraksties? Nu, tādā ziņā, ka viņš jau nezina, vai es varu paspēlēt klavieres, nevaru paspēlēt klavieres, kāds viss īsti izskatās. Ja? Nu, tad jā, nu skaidrs, ka jā. Nu, protams, ka jā.
Aleksandra Antoņenko solo koncerts ar Danielu Pavļutu pie klavierēm šovakar notiks Dzintaru mazajā zālē. Arī lielajā zālē šovakar varēsim būt liecinieki ļoti interesantai sadarbībai. Proti tur uzstāsies Inters Busulis kopā ar abonamentu orķestri un Liepājas simfonisko orķestri. Rītvakar festivāla turpinās koncerts Broadvejas mūziklu zelta izlase, kurā mūziklu zvaigznes no Londonas Demians Hamblijs, Adrians der Gregorians un Debora Majersa kopā ar Jūrmalas festivāla orķestri un diriģentu Robertu Pērvisu no Anglijas izpildīs skaistākās ārijas un duetes no Bernsteina, Rodžersa, Loida Vēbera, Geršvena un citu populāru komponistu mūzikliem. Bet sestdien Jūrmalas festivālu noslēgs galā koncerts Viva Italija, kurā skanēs skaistākās itāļu komponistu operu ārijas. Koncertu diriģēs Vello Pēns no Igaunijas, spēlēs Jūrmalas festivāla orķestris, dziedās četri spoži solisti Aleksandrs Antoņenko, Egils Siliņš, Marlēna Keina, kā arī Alisa Zinovjeva, kur jau 18 gadus savu talantu izkopja Itālijā.
Programma būs ļoti plaša, interesanta. Klausītājiem būs interesanti no paša sākuma līdz paša gala.
Festivāla galā koncerts skanēs sestdien, bet šovakar festivāla zvaigznes būs dziedātāji Aleksandrs Antoņenko un Inters Busulis. Sadarbībā ar Latvijas Radio 3 klasika, Baiba Kušķa, Latvijas Radio.